Ja. Folk spør hva jeg holder på med, så sier jeg, jeg pleier ofte å si det om til dette. Jeg bare en enkel trommeslager fra Gandal, som forfiller meg inn som pastor I Bedukirka. Og så har jeg liksom kvilt litt I det. Og så når jeg da har lest Amos, så har jeg liksom fått en sånn gjenklang I det. For det Amos sier, han bare en fattig gjeter fra Tekoa I Juda, som har blitt sendt til Israel. Så tenkte jeg, yes, jeg skal holde på den bekjennelsen min. Kom til Amos, eller vi begynner på Amos, begynner på rekka med profeter. Etter Lakki sin tale sist, så gikk jeg hjem. Første som møtte meg, det var en annen kar fra Gandal. Virker det? Yes. Ikke Amos, men han som skrev artikkelen, Asgeir Uland fra Gandal. Jobber for dagen I Israel. Den sto liksom der. Sant? Introduksjon til talen fra Lakki, eller til profetrekket, og så kommer dagen med denne avisartikkelen søndag ettermiddag. Om Amos og jordskjelvforskning I Israel. Hvis dere har lyst til å lete opp artiklen hvis du har dagen, så anbefaler jeg spennende lesing. Yes. Og så er det liksom sant, profetene, gamle testamentet, Kristina, kona mi, sier det at ja, må du være morsom og personlige, og så sier jeg, det gjerne ikke talen for deg I dag. Jeg kviler I det som Lakki sier at det Guds ord. Og så håper jeg at jeg slipper å legge noe til, eller trekke noe ifra. Yes. Se på dette bibelet, dette ikke Amos, men Timoteus, Paulus sier til Timoteus, hele skriften innåndet av Gud, og nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning, til oppdragelse I rettferdighet, for at Guds barn kan være fullkomment, satt I stand til all god gjerning. Til lærdom, ja takk. Til overbevisning, ja takk. Til rettledning, ja takk. Til å bli oppdratt I rettferdighet, ja. Til å være fullkommen, ja takk. Satt I stand til all god gjerning. Jesus, vi ber at du nå skal åpne Amos bok for oss, sånn at du kan lære oss, du kan overbevise oss, du kan rettlede oss, du kan oppdra oss I din rettferdighet, og vi kan vokse til å bli fullkomne I all god gjerning. Jeg ber om det I ditt navn, Jesus. Ok, så, de dere som ikke var her sist, litt repetisjon. Lakki lagte dette her, og serverte oss dette for to uker siden. En sånn tidslinje over en periode I Bibelen, som nå handler om Gamle Testamentet. Det står Exodus, det handler jo om Moses, som leder Israels folk ut fra Egypt. Det heter gjerne tilbake til søndagsskole, og hva man har lært. Og så det en vandring 40 år I ørkenen. Så kommer de inn I det lovede land med Josva. Så det noen dommere. Og så kommer David og kongerekkene, og så ganske kjapt så deles det seg I to land. Nordrike og Sørrike. Altså Israel I nord og Juda I sør. Og så går det galt, det går nedover, og så havner Nordrike først I måte de blir tatt av Assyrerriket og ført vekk, og så kommer babylonerne, Nebukadneser-gjengen, og tar Juda I eksil I 70 år. Det liksom bakteppet for det vi Og så slengte Lakki på med disse her profetene. Og litt av tanken med dette, denne høsten, det at Vi kan gjerne noe av bibelhistorien, hvis du har gått i kirke en stund. Vi kan en del om Nytestamentet. Og så er det en sånn, noen bøger der, eller i slutten av Gamle Testamentet, som en måte, vi siterer et løst vers her, et løst vers der. Vet gjerne ikke helt hva det står. Jeg vet ikke hva setting det er skrevet i, hvem som har skrevet det, hva de prøver å formidle. Vi drar ut ting ut av sammenhengen, og så bruker vi det til det vi synes det er godt. Målet med denne høsten er jo å rett og slett rydde litt vekk alt det der støyet, så bare gå inn i disse profetene, være litt i dette, denne spiralen som går nedover. Det er mørkt. Det er ikke happy-clappy, det klør ikke øyre, men det står i Bibelen. Og vi gir det litt oppmerksomhet. Derfor har vi sagt denne høsten, det regner ute, da går vi litt i dybden på Guds ord, det som ikke pleier å være det vanligt. Og så i dag da, så er det Amos, som er det vi skal snakke om. Så jeg tenkte før vi begynner på Amos, skal jeg bare utvide denne tidslinjen litt grann. Og måtte si et par ting til. Det er det som lagt i sin tale sist, handler om at Gud velger Moses, gir en pakt, gir i loven, og så går det galt, og så kommer disse profetene, de har anklager til Israels folket, og de har håp som de bringer. Hvis du har lyst til å lære mer om det, så hører du talen for 2 uker siden, og så er det et godt grunnlag. Men det skjer ting før dette. Bibelen kaller det urhistorien, første 11 kapitlene, skapelsen. Vi får et oppdrag som ligger i skapelsen, som er enormt viktig. Jesus sier at dere mennesker, dere skapt i mitt bilde, altså i Guds bilde, til råda over jorda. Det tror jeg er enormt viktig å holde fast på. Skapelsen handler ikke om nødvendigvis hvor lang tid det tok å skape, hvor mye sånn og sånn, hvordan det skjedde rekkefølge. Så Gud, det han virkelig ønsker å formidle skapelsesberetningen er at du er skapt i Guds bilde, og du har blitt gitt et oppdrag til å råde på denne jorda, forvalte denne jorda. Og det er et universelt måte oppdrag, kall til alle folk. Det gjelder ikke bare jødene, det gjelder ikke bare de kristne, det gjelder alle folk i hele verden. Og så går det galt, syndefallet. Vi vil selv bestemme hva som er rett og galt. I stedet for å råde, så begynner vi å herske. Vi karrer til oss, vi tar til oss det som er best for meg, ikke best for min neste. Litt videre, så kommer de sine patriarkene, Abraham, Isak og Jakob. Har de ofte som forbilde, men de var jo en gjeng for en dysfunksjonell familie. Les skikkelig og måtte ta vekk glorifiseringen fra søndagsskolen. Dette var en kjeltringfamilie som Gud faktisk valgte ut og kunne bruke i sin elendighet. Og ga de et løfte. Denne familien skal være velsignelse til alle folk. Og da tenker jeg at kan Gud bruke de, så kan Gud bruke deg, kan Gud bruke meg. Det er noen løftene i Bibelen. Ok, så kommer jo Moses etterpå, denne tislingen der som Lakki var, og så etter disse profetene, som i Nytestamentet, kommer Jesus og sier at Guds rige er nær. Han gir en ny pakt. Så dør han på korset, og så er det denne lidende messias-tjeneren. Han som ble såret for våre overtredelser, han som ble knust for våre misgjerninger. Straffen lå på Jesus for at vi skulle ha fred, Med hans sår har vi fått legedom. Vi for alle vill som saue, vi venter oss alle vår egen vei. Men Herren lot den skyld og straff som lå på oss alle, den rammer Jesus. Det er evangeliet. Og så har vi fått et oppdrag om å formidle dette evangeliet til alle folk. Satt oss sammen som kirke i hele verden, så jobber vi dette. Og så er det en ende på den tidslinjen en plass. Så det er litt delte meninger om hvordan det ser ut. Men Jesus kommer igjen. Og det er historien. Og så er du der. 2025. Og så spørsmålet i dag da, er Amos, som levde en del hundre år før Jesus, er det aktuelt i 2025? Er det noe å bruke tid på? Er det noe å lese? Studere? Jeg håper jeg klarer å overbevise dere. Men den tidslinjen for meg er enormt viktig. For det sier meg noe om hvor jeg kom ifra. Det sier meg noe om hvor jeg skal. Det sier meg noe om min identitet. Hvem jeg er, og det sier meg noe om hva jeg skal gjøre, hva som er mitt oppdrag. Og når du leser Amos og kongebøkene og historien der, så skjønner du at disse folkene hadde glemt mye av dette. Så jeg tror at denne tidslinjen er viktig. Se denne her. Og skal vi nå konsentrere oss om Amos. Så, litt fakta. Oi, ja, der. Amos, som jeg sa i begynnelsen, han var en fattig gjeter. Han fikk syne fra Gud, og så ble han sendt av Gud fra Juda i sør opp til Israel i nord for å fortelle det, disse synene som han fikk. Tidfestning på dette er nå gikk litt fort fram. Tidfestning er at det er en konge som heter Jeroboam, den andre, som er en litt sånn krigssterke konge. Han vant mye kriger og erobret en del nye landområder, en del velstand. Og så står det noe om et jordskjelv som går igjen i historiebøker og i andre plasser i Bibelen, så det er ganske lett å tidfeste Amos cirka 40 år før Israels folke havna i, eller Assyria kom og tog de. Og så er det da dette Israel ble sendt til, som er tid av fred. Det, ja, som jeg sa, mye velstand. Og så er det en historie her på at når rigene ble delt, så Jeroboam den første, han lagde to gullkalver, satte opp en i Betel og en i Dan, to plasser i dette nordriket, for at folk ikke skulle gå til Jerusalem i sør. Så det er mye avgudsdyrkelse som preger de. Yes. Litt sånn fakta om Amos, om der han var opererte. Amos som en bok, som litteratur, der det er mye poesi. Og det er viktig. Før når jeg leste Bibelen, så var det sånn at poesi, få det vekk, gi meg fakta. Sånn tenkte jeg. Helt igjen blir jeg litt eldre og skjønner at poesien uttrykker noe annet. Den kan være tung, det er mye billedspråk, men den kommuniserer Guds hjerte mer enn bare fakta. Det er en del profetiske ting her om ting som skal skje fremover. Og så er det et par dialoger mellom Gud og Amos, og mellom Amos og en prest som heter Amasja. Strukturen i boka er cirka, ja, det 9 korte kapittel. Det tar deg 25 minutter å høre vår venn, Bergensvenn Daniel Sæbjørnsen, på Bibelen på podcast, lese denne boka for deg. Anbefales. Han er indelt i en kort innledning, så det 2 kapittel der det fokuseres på landet rundt Israel, der Gud anklager de for å si at dere har ikke rådet riktig. Dere har karakter dere trør andre folk ned, dere ødelegger andre sine liv, undertrykker de svage. Det er ikke greit. Mennesker lir på grunn av disse folk og sine handlinger, derfor vil Gud stoppe det. Og så siste del av boka, fra kapittel 3 utover, så kommer det en del syne profetiske ord fra Amos til Israels folke. Så, det er boka i seg selv. Struktur, bakgrunn, litteratur. Så må vi da prøve å hoppe inn i dette. Og se hva det står. Hva er det Gud sier? Til leser for dere. Amos kapittel 2. Så sier Herren, for 3 misgjerninger av Israel, ja, for 4 vil ikke ta det tilbake, fordi de selger den uskyldige for penger, og den fattige for et par sko. De tråkker den hjelpeløses hod i støvet, og bøyer retten for de undertrykte. En mann og hans far går til samme pike, så de vanhelliger mitt hellige navn. På pansatte klær strekker de seg ved hvert alter, og vin som de har tatt som bøter, drikker de i sin Guds hus. Videre i Amos 5 står det, på tinget hater de den som hevder retten, og de avskyr den som taler sannhet. Dere tråkker ned den hjelpeløse og tar avgift i korn av ham. Happy clappy? Nei. Det er dystre ting. Det er Amos som anklager mennene her for at de selger de fattige for å tjene penger, altså slaveri. De tråkker ned de hjelpeløse. De har en sånn gjeldshåndtering, de tar klærne vekk fra folk for sånn pansetting. Det er ikke rettferdighet i rettssystemet, det er bestikkelser. De bøyer retten så det passer de selv best. Og hvis det er noen som er rettferdige, så forfølger de dem. Og at en mann og hans sønn går til samme pike. Seksuell umoral. Og så en sånn urettferdighet som preger landet. Og så har han også en sånn, han skriver til kvinnene. Hør dette ordet, dere Basans kyr. Dere som undertrykker de hjelpeløse, som knuser de fattige, som sier til dere som menn, kom med vin, så vi får drikke. Altså igjen, her snakker vi om at du undertrykker de hjelpeløse, knuser de fattige, og mye alkohol. Videre så henger dere med. Er dere dotta av blasset? Det er, jeg skjønner hvis dere har det. Amos sier videre, litt som sånn sarkastisk, sier han det. Gå til Betel og Sunn. Det var der stod en kalv. Gå til Gilgal og Sunn, til Gangs. Bær hver morgen fram deres slaktoffer, hver tredje dag deres tiende, og la røk og syrbrød stige opp som takkoffer. De sine avgudene, en skikkelig avgudstyrkelse. De hadde 3 guder som de tilba. Det var Astarte, en sånn fruktbreds, en sånn type sånn seksuell rituale, tempelprostitusjon. Det var en gud som de kalte for Anat, som var en krigsgud. Og det var Baal, som handlet om grøten der de offret ungene for å få god grøte. Gjerne fjern for oss. Og så kommer det neste om velstand. gjerne litt mer tilgjengelig til oss. Der Amos sier, dere som sitter i sofakroken på silkedivana. Du som har vinterhus og sommerhus og elfenbenshus. Det tror jeg vi kan relatere til. Velstand, rikdom. Videre sier Amos, for om dere offrer meg brennoffer og matoffer, finner jeg ikke behag i dem. Jeg ser ikke på deres fredsoffer og gjøkalver. La meg slippe dine lærmede sanger. Jeg vil ikke høre på de tarpespill. Så parallelt, mens de har avgudsdyrkelse, så går de også til tempelet og måtte tilbære Gud. Og så er det en sånn religiøsitet, en sånn dobbelhet, en sånn åndelig apati, tror jeg var det ordet Lakke brukte. Det at de frommer på sabbaten, på søndagen, og så lever de et dobbelt liv. Så i dette så oppfører de liksom trygge, sorgløse, mye rikdom, dovenskap, det er mye frotsing. Jeg må gjerne ta til meg denne her, det er mye musikkimprovisasjon. De drikker mye vin, bruker mye fine olje for å få fine kropper, fine hud. Så ankepunktet til Amos er at dere sørger ikke over den tilstanden dere er i. Så det er en diagnose av mye urettferdighet, avgud, mye velstand og mye religiøsitet. Ikke bare det, det er mer ting i Amos bok. Amos prøver å skildre Guds hjerte oppi dette. Det er kanskje litt kjekkere for oss å høre. Gud sier, bare dere vil jeg kjennes ved blant alle jordens ætter. At han valgte ut dette folket fordi han elsker dem. Forteller de om kjærligheten han har til dem. Han prøver å lede dem. Han prøver å lede dem til omvendelse. Det er fem ulykker han sender til dem. Sult, tørke, dårlige avlinger, pest, krig, jordskjelv. Sender de katastrofer fordi han prøver å få deres oppmerksomhet. Sier, venn om til meg. Omvend noe til meg. Prøv å bygge en relasjon til dem. Søk meg, så skal dere få leve. Søk Herren, så skal dere få leve, sier Amos 5. Så ønsker han å fornye dem. Han sier det, søk det gode og ikke det onde. Så får dere leve. Hat det onde og elsk det gode, og la retten stå fast på tinget. Må det invitere til en gudsfrykt. Hata det onde er som ordspråkene sier at frykte Herren, det er å hata det onde. Gudsfrykt er ikke mer avansert enn det. Så skal dere få nåde. Og så viser også Amos en del om Guds karakter. Det er mye barmhjertig til denne boka. Og barmhjertig, den kommer ikke fra Israels folk, den kommer fra Gud, som ser til den undertrykte. Og her tror jeg vi må begynne å rydde litt. Fordi at, jeg vet ikke, altså, i fjor, når vi hadde i sin her om Gamle Testamentet, så sa vi det flere av oss at mange kan identifisere seg med Jesus som en snill og gode Jesus, men den guden i Gamle Testamentet vil vi ikke ha noe med å gjøre. Det er en sånn grotesk, krigers gud. Den klarer vi ikke å relatere til. Og mange begynner jo å forkynne at dette er et skille her. Gud endrer seg, eller ja. Sånn er det ikke. Guden, hvis du leser, guden i Gamle Testamentet er enormt barmhjertig. Han er enormt god. Han bryr seg om den lidende, den fattige. Men den som utøver den urettferdigheten, den er han nådig med, og nådig med, og nådig med å si, venn om, gjør noe annet, ikke ødelegg. Så kommer det til et punkt der Gud sier, nå er det nok. Du har ødelagt for mye nå. Denne ondskapen, denne djevelskapen, den ødelegger mitt skaperverk, ødelegger det jeg har kjært. Derfor setter jeg en strek, derfor stopper jeg det. For din egen del, og fordi du undertrykker sin del. Det er Guds barmhjertighet, og dette ser vi i Amos. Det er gjerne et kjernevers i Amos 5,24. Men retten skal komme veltende som vann, og rettferdigheten som en alltid strømmende bekk. Altså retten, som på engelsk er justice, altså lov, skrevne lovene. Vi gjør noen handlinger for å korrigere alt det urettferdige. Og rettferdighet er det hvordan jeg som menneske forholder meg til et annet menneske, altså neste kjærlighet. Rett er å ha et system der vi korrigerer urettferdighet. Rettferdighet er rett relasjon mellom mennesker. Og gjennom Gamle Testamentet så ser man at Gud balanserer disse på en veldig god måte. Og så er det frihet fra Gud. Han sier det, dere venter på Herrens dag, står det i Amos. Herrens dag var jo da når Gud førte de ut av Egypt. Det var godt, det var nåde. Men nå er det Israel som har blitt som farao, denne undertrykkeren. Så når Herrens dag kommer nå, så er det dom. Så han sier det at det er ikke lys, det er mørke. Fordi dere har valgt ondskap. Så Gud er sånn at ja, hvis du velger ondskap, så skal du få lov til å velge det. Hvis du velger å bare definere hva som er rett og galt selv, så skal du få lov til det. Men Gud sier, men gå heller på mine veier, de er bedre. Men hvis du ikke vil, jeg skal ikke tvinge deg, så skal du få lov. Men hvis du rakker ned og ødelegger en av mine minste, så setter jeg en strek. Det er det som er Gamle Testamentet. Det er ikke en krigers Gud vi snakker om. Det er en Gud som verner om sitt dyrebare skaperverk. Ok. Amos som leder til Jesus. Det er det som er profetene som leder til Jesus. Hva er det her? Skal vi lese dette? På den dagen vil jeg reise opp igjen Davids falne hytte. Jeg vil mure igjen dens revner og reise opp det som er nedbrutt av dem. Jeg vil bygge den opp igjen som i gamle dager. Og alle de hedningfolkene som kalles ved mitt navn, sier Herren, han som gjør dette. Jeg vet ikke om jeg leste direkte nå. Men, dere ser det selv. Se, dager kommer, sier Herren. Da den som pløyer skal nå igjen, den som høster, og den som tråkker ned vindruer, skal nå igjen den som kaster ut sæden. Fjellene skal dryppe most, og alle haugene skal flyte over. Jeg vil gjøre ende på mitt folks Israels fangeskap. Jeg skal bygge opp igjen de ødelagte byene, og bo der, og plante vingård, og drikke deres vin. Jeg skal dyrke opp hager og ete deres frukt. Jeg vil plante dem i deres land, og skal aldri mer bli rykket opp av sitt land, det som jeg har gitt dem, sier Herren din Gud. Ok. Og mye negativt i starten, så kommer dette i siste kapittel. En sånn lite glimt av håp. Og så skjønner dere når du leser dette, sant? Så er det litt sånn, det er noe poetisk her, det er noe fakta her, det er et språk som kan være uvant. Det kan ta det ganske mange ganger å lese dette her. Bibelen er stille, sent lesing, sakte lesing, for å få tag i det som står her. Gud skal bygge opp Davids fallende hytte. det er Jesus. Jesus som er i måte i Davids kongerekke, det er et løfte om en messias som skal komme. Han skal lege, bygge opp det som er ødelagt. Han skal gi nytt hjerte, en ny ånd, en sånn åndelig fornyelse. Og så skal alle hedninge folk bli innlemmet i dette riket. Tilbake til velsignelsen fra Abraham. Og akkurat disse versene her finner dere igjen i Apostlenes gjerninger 15. Da ble de sitert når de hadde apostelsmøte, der hedningene hadde fått del i evangeliet. Først var det bare jødene, sant? For de var ikke omskjert, edningene, da fikk de ha noe med Jesus å gjøre, hva er det disiplene mente. Og så ble ledig Gud, Peter, og så skjønner de at okay, dette handler om alle mennesker. Så siterer de denne teksten her. Noe som er viktig her, vers 12, sier Herren, han som gjør dette. Det er evangeliet. Det at det står ikke på deg, det står ikke på meg, det står på at Gud skal gjøre dette. Og så de siste versene, snart ferdige nå. Flere ting her. Israel skal vende tilbake til lovede landet sitt. Det er noe man, hvis du ser på historien, de siste 80 årene, så er det ganske tydelig. Det er noe som skjer her foran rett mens vi holder på å lese dette. Det handler om Jesu gjenkomst. Det står noe om overflod. Vers 13 er at de som høster har så mye høstet inn at når de skal begynne å pløye igjen, så er de ikke ferdige å høste. Beskriver et sånn overflodssamfunn av godhet. Og så er det, ligner dette på tilbake til tidslinjen igjen, til starten. Det er Edens hage, og så skal vi få leve der, skal vi råde der, skal vi ikke herske der, skal vi være gode med hverandre, og gjøre dette i lag med Jesus. Siste ting. Amos i 2025. Hva kan vi... Er det aktuelt for oss? Eller, ja, skipper den boka og ikke følger med? Snakk om velstand. Hva ting er som drar deg vekk fra Jesus? Velstand og avgud kan gjerne for oss gå litt hånd i hånd. Fordi at vi stoler mer på velstand enn på Gud, så velstand kan bli en avgud for oss. Religiøsitet ligger tett opp til oss, fordi at hjertet feides vekk, så blir det bare det å bibellesning, bønn, gå på gudstjeneste, det blir man sånn tomme ritual mer, når hjertet forsvinner. Amos rokker i disse tingene. Vi snakket om gudsbildet. Gud er ikke orden, men han er enormt barmhjertig. Men han aksepterer ikke når vi ødelegger relasjonene til andre. Fordi Gud står med den undertrykte. Rett og rettferdighet, interessant. Vi bare får valget, sant? Lever jeg Gud rett og rettferdighet i mitt eget liv? Eller oss som en nasjon, lever vi ut rett og rettferdighet? Eller har vi vekslet dette rådeoppdraget som vi fikk i skapelsen med å herske og køre til oss og trykke andre ned? Guds frykt. Hater vi det onde? Eller sakte men sikkert begynner vi å elske synda? Hører med hans ledelse der han roper til oss om omvendelse. Amos formidler Guds hjerte til Israelfolket om dere. Jeg har ikke lyst til å sende dere i fangenskap. Jeg tror det gjelder for oss også. Relasjonen til Jesus. Søg meg, så skal du få leve. Siste bilde. Blylodd. Amos 7. Og Herren sa til meg, hva ser du, Amos? Jeg svarte, et blylodd. Da sa Herren, se, jeg vil bruke et blylodd blant mitt folk i Israel. Jeg vil ikke lenger bære over med et sund. Jeg vet ikke om noen av dere har hørt om hjertefokus. Jeg skal bli hjertefokus i februar og mars. Gleder meg og gruer meg. Hele hjertefokus, dette systemet, er bygd på dette fra Amos i bok. Om Gud som går med blylåd for å sjekke hvordan vi bygger hjertene våre, hjertets murer. Bygger vi de skjevt? Har vi mistet litt retning? Kommer vi med et blylåd med Hellig Ånd som måler opp, sånn at vi kan bygge rett? Eller hvis vi gradvis bare holder oss vekke, eller gradvis tillater synd, eller gradvis begynner å heve oss over andre, da blir muren i hjertene våre skjeve. Gud ønsker å bygge opp, Gud ønsker å lege. Det siste bibelverset, jeg vil mure igjen dens revner og reise opp det som er nedbrutt av dem. Jeg vil bygge den opp igjen. Så Guds budskap til oss gjennom Amos er at det er en diagnose på vårt menneskelighet som ikke er bra. Men Gud ønsker å lege. Gud ønsker å bygge opp igjen. Han tok alt dette på seg på korset. Ønsker han å sette din mur beint, sånn at du kan leve rett med Jesus. Ikke fordi du skal oppfylle et krav til Jesus om at du alt skal være rett med Jesus. Men fordi at når du lever rett med Jesus, så lever du rett overfor din neste. Så er du med Gud på hans lag og tar ansvar og har omsorg for hans skaperverk. Det er det Amos bok handler om. Så Jesus, han ber meg at du skal eller denne gamle profetboka, den skal komme til livet. Så er det mye dystert, mye dom, og så er det et håp om at du frelser, et håp om at du inviterer til omvendelse, så ber jeg sånn at du skal sette en diagnose på eget liv. Hvor er det jeg gradvis vender meg litt vekk fra deg? Hva har bygd seg opp i mitt hjerte? Så ber jeg nå, Helligånd, at du skal komme med de målesnor over oss som kirke, oss som enkeltmenneske, oss som nasjon. Jesus, jeg ber om at du skal mure igjen, helbrede, sånn at vi kan ha rette murer. Vi bygger livet vårt på rette murer, Jesus. Så ser du hver enkelt det her er, må du lede oss. Tal oss gjennom dette her. Åpne Amos sine ord til oss. Hvis jeg har lagt til noe, eller trukket fra noe, så må du, Gud, fikse det. Be meg med ditt gode navn, Jesus. Amen.